Merilohdosta puhuttaessa muistetaan aina lasimaalaus, nyt 41 vuoden takainen esikoisteos, ja kaikkia myöhemmin julkaistuja kirjoja verrataan aina siihen. Helposti unohdetaan myös se tosiasia, että Meriluoto on julkaissut 60-luvulta lähtien lähes yhtä paljon proosaa kuin runojakin. Melkein jokaisessa arvostelussa näihin päiviin asti mainitaan kuuluisa esikoinen, muu tuotanto unohdetaan. Esimerkiksi Suomenmaa aloittaa arvioinnin vuonna 1979 ilmestyneestä jännitysromaanista Sisar vesi, veli tuli jotenkin näin. Uusi tulokas, siis jännitysromaanin alueella, on Aila Meriluoto, joka hämmästytti ja ihastutti 40-luvun lopulla runokokoelmallaan lasimaalaus ja on myöhemmin runojen ohella kirjoittanut myös proosaa. Näin Suomenmaa vuonna 1979. Varjostanne, että siis pääse eroon. Mutta aloitetaan siis lasimaalauksesta, syksyllä 1946 ilmestyneestä kokoelmasta. Viime syksynä Meriluoto julkaisi tuolta ajalta peräisin olevan päiväkirjansa, ja päiväkirjan sivuilta löytyy nuoren pieksämäkeläisen opiskelijatytön tunnelmia helmikuisesta Helsingistä, tämän runon syntymäajoilta. Merkintä on tehty 26. päivä helmikuuta vuonna 1945. Perjantaina oli kevät. Niin ehdottomasti kevät, ettei se ollut pelkästään kauneutta. Boulevardin puut olivat hereillä. Kaikki oli hereillä. Kivitalot, aurinkoiset kivimuurit sinistä taivasta vasten. Vasta luotua ja koskematonta. Ajatuksenkin koskematonta. Sanatkin. Voi että olen näin elävä. Ei kukaan muu voi olla näin elävä. Hoen aina elämää, mutta en pysty ilmaisemaan tätä muulla tavoin. Minä olen väkevästi ja tempoilematta elämä itse. Seison avoinna ja kaikki tapahtuu minussa. Ja näistä tunnelmista syntyi siis runo tänään. Aila Meriluoto ja lasimaalaus muodostuivat tapaukseksi. Superlatiiveja satoi puolelta jos toiseltakin. V.A. Koskenniemi, Suomen kirjallisuuden silloinen patriarkka, kirjoitti Uudessa Suomessa. Niin itsenäistä lyyrillistä debyyttiä kuin Aila Meriluodon on suomalainen runoustuskin vielä kokenut. Aila Meriluodon runoudessa ei ole mitään ulkonaisesti lumoavaa tai helppotajuisuudellaan lukijaa lahjovaa. Häneltä puuttuu suuressa määrin sitä laulullisuutta, jolla lyriikka vaivattomammin valtaa yleisönsä. Hänen lyyrillinen sanottavansa on niin persoonallista, että se luultavasti monessa tapauksessa vain hitaasti avautuu lukijalle. Hänen runoutensa omituisen kuuma ydin kätkeytyy enimmäkseen ikään kuin kylmäksi jämettyneen pinnan alle. Lukija tuskin huomaakaan, kuinka tuliperäisellä maaperällä hän Aila Meriluodon lyriikan keskellä liikkuu. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja Koskenniemi toteaa arvostelun lopuksi. Runoilijoita ei, valitettavasti, synny yhtä usein kuin esikoiskokoelmia. Aila Meriluoto on jo ensimmäisillä runoillaan piirtänyt nimensä lyriikkamme historiaan. Näin siis V.A. Koskenniemi Uuden Suomen lehdillä lasimaalauksesta, ja näin Aila Meriluoto 40 vuotta myöhemmin.
Teidän esikoiskokoelmanne lasimaalaus sai erittäin hyvän vastaanoton, ja teidät vedettiin tällaisena nuorena runotyttönä hyvin aikaisen kirjallisiin piireihin ja myös kiistoihin.
Niin, tavallaan. En mä tiedä, oliko niitä kiistoja sitten niin paljon. Se oli luultavasti silloin sodan jälkeen, jolloin runous hyväksyttiin. Siis, että silloin oikeastaan oli tavaton nälkä, runon nälkä ja kaiken tämmöisen kulttuurin nälkä. Ja ehkä sitten tässä lasimaalauksessa tuli se sukupolvi suoremmin esiin kuin siihen asti oli. Vaikka sen tuli tätä perinteistä runoa, niin se oli kuitenkin semmoista jotenkin suorempaa, niin kuin mä tuossa sanoin.
Uutta, jotain uutta
niin, siellä. Niin, että se koettiin sitten kuitenkin.
Miltä tällainen julkisuus, näin suuri ja hyväksyvä julkisuus tuntui nuoresta esikoiskirjasta?
No sehän oli aivan hirveä aluksi.
Miten?
Siis kun oli niin kuin luonnostaan hirveän ujo ja sitten tuli tätä, että vedettiin niin kuin mukaan kaikkea tähän kulttuurielämään ja muuta, niin se oli suorastaan piinallista. Ja sitten tuli vielä se, että tavallaan siis tämmöinen menestys, se lukitsi ihmisen, siihen jonkinlaiseen lokeroon pistettiin. Että sitten se runotytön nimike tai leima on säilynyt tähän saakka.
Oliko vaikea sitten toisen kokoelman kanssa? Et tuliko siitä jonkinnäköinen kynnys?
Siinä tuli kyllä semmoinen rimakauhu, että nosti sen sitten vähän liiankin korkealle. Koska siinä oli sitten, siis minullahan oli 6 vuotta väliä ennen kuin julkaisi. Ja kuitenkin valtaosa niistä oli jo kirjoitettu silloin lasimaalauksen aikaan. Mutta en uskaltanut julkaista niitä.
Mikä sai tämän rimakauhun aikaan sitten?
No kai se sitten oli, että kehuttiin liikaa. Kun siinä ei ollut, siis niin kuin on yleensä leimattu, että se oli Koskenniemen kehumista, mutta se ei ollut yksin lomaan, koska oli hänen antagonistinsa. Tarkiainenkin oli kehujien joukossa ja ehkä tämä sitten, että se oli näin laajalla alueella vielä tämä.
Se varmaan hämmensi.
Kyllä, siis nimenomaan.
Mitä ylipäätänsä kritiikki on teille merkinnyt teidän koko pitkän kirjailijan uran aikana?
No mä luulen, että mulla on jonkinlainen trauma sen suhteen. Ehkä sen takia, että ensin kehuttiin ja sitten ruvettiin, niin kuin aina tapahtuu, Suomessa ainakin, että ruvetaan niin kuin riistämään sitä merkitystä.
Missä vaiheessa se tapahtui teille? Minkä kokoelman kohdalla?
Siis itse asiassa mä luulen, että 3 ensimmäistä kokoelmaa suunnilleen kehuttiin, mutta silloin alkoi jo semmoisia soraääniä kuulua nimenomaan nuoremman polven keskuudessa. Ja sitten sen muistaa, että Koskenniemi oli kovin uskollinen, hän kehui niitä jatkuvasti, mutta mulle tuli siis se tuntui, että hän niistä mitään ymmärtänyt. Että se on siis myöskin tämä, että vaikka saa kehuvia arvosteluja, niin voi kokea, että ne on niin kuin aivan pielessä. Ja sitten kai siinä sitten jollain lailla kuitenkin haavoittui myöskin, kun ensin oli kehuttu ja sitten rupesi niin kuin näkemään sen läpi myöskin, sen kehumiseen.
Että se oli pelkästään sympatia sitten lopulta
niin,
kehuminen
justiin, vai? Niin justiin, ainakin Koskenniemen kohdalla oli tämmöinen. Ja sitten tietysti se, että koska minut liitettiin niin kuin Koskenniemen jonkinlaiseksi lemmikiksi tai tämmöiseksi, niin sitten silloin, kun hänen arvovaltansa rapisi, niin silloin rapisi myöskin minun, siis käsitys mun runoistani. Että se oli, siis se oli tämä
kaatuivat trauma. Sitten Koskenniemen myötä vai?
Niin, tavallaan voi sanoa näin.
Tällainen suosikin asema varmasti aiheutti jonkinnäköistä kaunaa muiden kirjallisten piirien taholta.
Niin mä luulen, että se aiheutti. Ja sitten mä muistan, että mä tuossa hämmästyneenä luin omasta päiväkirjastani, joka tuli siis tämän lasimalauksen 40-vuotispäivänä ilmestyi. Niin sen, että minä olin... Kirjoitan siinä, että Koskenniemi on tehnyt niin paljon minun puolestani, että voinko olla joskus jonakin päivänä vihaamatta häntä. Että siinä on varmaan se tuntuko, myöskin.
Tuntuuko teistä, että ette päässyt tavallaan pelaamaan omilla?
Niin, siis semmoinen tuntu jäi sitten, että niin kuin juttu.
Minkälaiset kontaktit teillä oli muihin? Varsinkin nuoriin naislyyrikoihin, joita silloin tuli paljon, Sirkka Selja.
Niin, kyllä oli oikein mukava. Sirkka Selja on ollut niin kuin hyvinkin läheinen ja on jatkuvasti. Mutta että sitten oli Eila Kivikaho ja Kirsi Kunnas oli yksi myöskin, joka oli hyvin läheinen. Että, siis nämä Kivikaho ja Selja ja Anne Vammelvuo, nehän oli semmoinen triumviraatti siihen aikaan. He aloitti niin kuin vähän aikaisemmin kuin minä. Mä muistan, että mä ihailin heitä hirveästi.
Pääsittekö te mukaan piireihin?
No, ehkä sitten ei ollut. Mä luulen, että se oli hyvin kiinteä silloin näillä nuorilla. Siis se heidän piirinsä silloin aikaisemmin. Että sitten ei semmoista syntynyt enää, semmoista ryhmää.
Te menitte aika pian esikoiskokoelman ilmestymisen jälkeen avioliittoon Lauri Viidan kanssa. Niin, mitä tämä avioliitto toisen voimakkaan taiteilijan kanssa vaikutti teidän omaan kirjoittamiseen?
No sehän tavallaan nitisti sen, koska kyllä se on vähän semmoista, että jos on hyvin voimakas toinen ihminen. Ja niin kuin kirjailijan aina pitää olla jollain lailla itsekäs, niin Siis sillä lailla itsekeskeinen, ettei sillä lailla sitten pysty tukemaan toista, toisen kirjoittamista. Niin totta kai siinä sitten heikompi jää. Yeah.
Meriluodosta ja Viidasta tuli romanttinen julkkispari. Kaksi yllättävää runoilijaa, Betonimylläri ja Lasimaalaus. Runoilijat, jotka huomattiin, joista kirjoitettiin, joiden tekemisiä kommentoitiin. Niin kuin Sisä-Suomi-lehdessä syyskuussa vuonna 50 Jyväskylän runoilijaillan jälkeen. Aila Meriluoto ja Lauri Viita vierailivat maanantaina Jyväskylässä. Tämä runoilijapari näyttää hyvin täydentävän toinen toistaan. Aila Meriluodon herkkää ja ujoa olemusta vastaa Viidan puolella sana- ja iskuvalmis aktiivisuus. Viidan poleemiseen oppositioasenteeseen reagoi Aila Meriluoto vapauttavalla ja herkällä naurullaan. Tiedustelimme Aila Meriluodolta maanantain kirjallisen illan päätyttyä, kuinka runoilijaperheessä eletään, ovatko mielipiteet vastakkaisia runon asioissa. Tällöin runoilija Meriluoto lausui, että mielipiteet runoista käyvät oikeastaan merkillisen yksiin, ja keskustelut, ne koskevat kaikkea maan ja taivaan alla. Ja sitten itse runoillasta kerrottiin seuraavaa. Aila Meriluoto esiintyi vieraista ensimmäiseksi. Hän lausui herkästi kokoelmastaan Lasimaalaus, runot Uneksia, Largo ja Kirkon rakentaja. Kuulijat olivat tyytyväisiä, mutta aviomies Viita oli viimeisen runon lopun esittämisestä toista mieltä esittäen, kuinka se oikeastaan hänen mielestään pitäisi lausua. Mutta pian Viita saikin sitten tilaisuuden näyttää, kuinka kaiken tulee käydä. Avioliitto Lauri Viidan kanssa muodostui myös kynnyskysymykseksi ja vaikutti toisen kokoelman syntyyn, tai pitkitti sen valmistumista. Sairas tyttö tanssi ilmestyi 6 vuotta Lasimaalauksen jälkeen vuonna 1952. Tunnelmia kokoelman syntymisestä Meriluoto kuvaa kirjassaan Lauri Viita legenda jo eläessään. Lauri veti kruksaja yli, kiroili iloisesti. Katon näin. Olen jälkeenpäin asiaa tutkiessani hämmästynyt, miten vähän Lauri loppujen lopuksi puuttui runoihini. Muutokset rajoittuvat muutamien runojen muutamiin säkeisiin ja ovat enimmäkseen täytesanojen poistamisia. Vain yhdessä runossa hän muutti ajatusta. Runo oli alun perin viisas, nyt sitä tuli pelkästään ehyt. Tuntuu käsittämättömältä, että olen ikään kuin vuosikymmeniä kantanut kaunaa tyhjästä, ellei se perustune Laurin 2-3 vuotta myöhempään kovaääniseen julistukseen. Ja jumalauta, minähän siitäkin kirjasta olen kirjoittanut ainakin 50%. Joka tapauksessa, niin kauan kuin kokoelman viimeistelyä kesti, Lauri oli aktiivinen ja hyväntuulinen. Ehkä se siis kannatti. Tosin hän lopuksi osoitti Miikal runoa ja sanoi tuimasti. Ei joka perheestä kyllä tämmöistä runoa päästettäisi julkisuuteen. Minä tietysti huomautin onnellisena, että joka perheessä tuskin semmoisia kirjoitettiinkaan, mutta luultavasti huomautuksen todellinen mieli jäi minulta silloin tajuamatta, kun runo oli kirjoitettu paljon ennen kuin olin Lauria edes tavannut. Meriluodon 3 ensimmäistä kokoelmaa liittyvät jollain tapaa yhteen, ja ne edustavat selvästi vielä muodoltaan perinteisempää runoutta. Modernismin läpimurto suomalaisessa lyriikassa tapahtui vähitellen 50-luvulla, keulakuvana Paavo Haavikko, suunnannäyttäjä ja mittapuu. Modernismi vaikutti myös Meriluodon muotoon. Kokoelma Portaat ilmestyi vuonna 1961, ja Pentti Holappa, modernin lyriikan puolesta puhuja, totesikin Helsingin Sanomissa, että lopulta Meriluotokin on luopunut loppusoinuista. Arvio kokoelmasta on positiivinen, vaikka Holappa kirjoittaakin näin. Olen epäillyt, että Meriluodon aikaisempien kokoelmien runoista ei jäisi paljoakaan, jos komeasti pingoittuneet säkeet herpaanotettaisiin muutamilla sanajärjestyksen muutoksilla ja adjektiiveja karsimalla. Nyt näyttää omaperäinen runoilijan kuva syöpyvän harvinaisen itsepäisen asenteen läpi.
Te olette joskus sanonut myös, että Paavo Haavikon runot vaikuttivat teihin 50-luvulla voimakkaasti.
Niin, siis nehän vaikutti kyllä varmasti kaikkiin, koska siinä oli siis hyvin vahva tämä modernismin murros. Ja sitten Haavikko nimenomaan, hän oli niin tavattoman uusi, uudenlainen ja sitten kuitenkin niin tavattoman etevä. Että sen tajusi, mutta se sitten harmitti tavallaan, että ensin sitä taisteli vastaan ja oli hyvin hämmentynyt. Koska siis tavallaan se oli tämmöinen ammattitaito, jonka oli hankkinut itselleen. Siis tämä riimittelytaito. Ja eikä yksin vaan pelkästään riimittely, vaan siis saada runo näihin riimeihin mukaan. Se on ihan eri asia kuin pelkkä riimittely.
Miltä tuntui lähteä sitten kirjoittamaan ensimmäisiä runoja ilman riimittelyä?
Niin, kyllä se, siis se oli tavallaan semmoinen pyörä, joka vei mukanaan, että sitten ei enää pystynyt kirjoittamaan riimejä. Ei se mitenkään vaikeaa ollut. Siis päinvastoin voisi sanoa, että se tavallaan on helpompaa. Mutta että juuri se, että oli niin kuin aivoihinsa hankkinut nämä tämmöisen tien, että siis runo asettuu riimeiksi ja rytmiksi.
Niin. Vaikea sopeutua se oli, tähän
se oli, se oli vaikea sopeutua, vaikka se tapahtuikin sitten orgaanisesti jotenkin vähitellen, mutta ei se tapahtunut heti.
Te asuitte pitkän aikaa Ruotsissa ja teitte siellä käännöstyötä. Käänsitte niin. Muun muassa Ani Jaaran. Miltä se, että te asuitte vieraassa maassa, kaukana tästä teidän omasta, tai nyt kovin kaukana, omasta kielestä. Miten se vaikutti teidän kieleen?
Kyllä se, siis tässä oli tämmöisiä vaiheita, että mä, siinä vaiheessa, jolloin mä olin omaksumassa ruotsin kieltä, niin minä kirjoitin ruotsiksi runoja. Mutta sitten mä huomasin tavallaan, kun mä olin sen omaksunut, aloin nähdä unia ruotsiksi. Se on aika moni kriteerio. Niin silloin mä huomasin, että mun täytyy taistella kynsin hampain säilyttääkseni suomen kieleni. Että mä niin kuin ihan tietoisesti luovuin tästä ruotsinkielisestä kirjoittamisesta. Ja sitten huomasin sen, että kun mä olin siellä 12 vuotta, niin sitten loppuaikana, niin esimerkiksi tässä käännöstouhussa, niin tuli mukaan semmoisia svetisismejä, joita ei niin kuin itse havainnut enää. Että silloin mä ajattelin, että nyt on korkea aika tulla takaisin Suomeen ihan säilyttääkseen tämän ammattiinsa.
Te liikutte kahdessa kokoelmassa asumattomiin ja Tuonttaris. Ja nämä Lapin maisemissa.
Minä asuin siellä 2 vuotta. Ensin alkuun. Ruotsin Lapissa. Ja sitten muutin niin kuin Keski-Ruotsiin takaisin Tukholman lähistöllä.
Jäittekö te Lapin lumoihin?
Sekä että. Sillä nimittäin se kaamosaika Lapissa on aika vaikea semmoiselle, joka on elänyt etelässä. Ja kun mä olin niin kuin 2 talvea siellä, niin ensimmäinen talvi oli niin jännittävä, että sitä seurasi jännittyneenä, että miten tämä valo vaihtelee. Mutta toinen talvi, jolloin tunsi jo sen pimeyden, niin se oli aika vaikea.
Se alkoi aistaa.
Joo.
Aila Meriluoto asui Ruotsissa yhteensä 12 vuotta, ja tänä aikana hän julkaisi yhteensä 8 kirjaa. Näistä 4 oli runokokoelmaa, 2 nuorten kirjaa ja 2 proosateosta. Romaani Peter Peter ja jo aikaisemmin mainittu elämänkerrallinen kirja Lauri Viidasta. Runoilijan siirtyminen proosaan ei ole ainakaan Suomen maassa kovin hyväksyttävää. Nuorten kirjoillaan Meriluoto saavutti hyvän vastaanoton. Niitä tervehdittiin otsikoin runoilijan lahja nuorille ja niitä kiitettiin muun muassa runollisuudesta. Kuinkas muuten? Mutta runoilijan ensimmäinen aikuisten romaani pani arveluttamaan. Peter Peteristä ei etsitty enää lasimaalauksen runotyttöä, vaan sitä tulkittiin avainromaaniksi Meriluodon ja Lauri Viidan avioliitosta. Innokkaimmat jäivät odottamaan jatkoa, jotkut taas tuhahtivat selvän avoimesti. Äh ja huh, huokaisi Pekka Tarkka Helsingin Sanomissa ja kirjoitti muun muassa, että Peter Peterin ilmestyminen on ennen kaikkea kustantajan synti. Tämä kirja, jonkinlainen Tahdon sinut väkisin tyyliin ja runotyttösarjan välimuoto, merkitsee viimeisten pennosten heruttamista tyttölyriikan kultakauden perinnöstä, kirjoittaa Tarkka.
Sen olen ainakin kokenut, että ihmiset haluaa, siis suuri yleisö haluaa, että minä pysyisin siellä lasimaalauksessa jatkuvasti.
Se on aika kaamea vaatimus.
Se on kyllä kamalaa. Mutta se tuntuu olevan tämä lokerointi tämän
runotytön rooli.
Niin justi, että siis ei saa niinku hielahtaa siitä.
Te olette kirjoittanut myös muuta kuin runoa, että kertoo proosaa.
Minä olen kirjoittanut itse asiassa proosaa varmaan ihan yhtä paljon kuin runoa. Se tuntuu niinku luonnollisemmalta sitten, kun ikä lisääntyy. Siis haluaa semmoista pitkäjännitteisempää.
Kuitenkin tiedät, että mainitaan yleensä lyyrikkona nimenomaan.
Niin, vaikka minusta tuntuu, että se oli sellainen lipsahdus minulta, että minä rupesin lyriikkaa kirjoittamaan joskus teini-ikäisenä. Se oli se Saima Harmaja, joka aina ainakin sen ikäisille vaikutti, siis hänen päiväkirjansa. Ja tämä, että minä olin aina kuvitellut, että minusta tulee prosaisti.
40 vuoden tie runotytöstä, rakastetusta tähtirunoilijasta, ei ole Meriluodon kohdalla kulkenut ilman pettymyksiä, mutta jonkinlainen sovitus lienee kuitenkin saatu. Runotytöstä on tullut suomalaisen lyriikan perusmaammo, näin toteaa Pekka Tarkka Meriluodon viimeisimmän kokoelman Talvikaupungin kohdalla. Nuori Aila Meriluoto oli tiukkailmeinen ja melko raju minuuden rakentaja. Hänen individualisminsa vieroksui 60-luvun hajallista maailmaa ja hakeutui pohjoisen Martoon maailmaan. Viime vuosikymmenellä hän alkoi etsiä lohtua ja sovitusta kaikesta sellaisesta, mikä on sosiaalisesti mahdollisimman arkista. Ohitetusta vaiheesta todistaa tässä kokoelmassa onneksi vain yksi runo, jonka aiheita ovat kyökki, mausteet ja muotoilu. Enimmiltä muilta osin Meriluodon runo on lähtenyt komeaan nousuun, näin siis Pekka Tarkka. Joten nousussa ollaan.
Mitkä runot teistä itsestänne tuntuu nyt kaikista läheisimmiltä koko tuotannosta?
Jaa. Siis loppujen lopuksi sehän on myöskin tämä aikakysymys. Että ne, jotka on niin kuin ajallisesti lähimpänä, niin ne on muutenkin lähimpänä. Mutta kyllä siellä on sitten semmoisia, jotka minä niin kuin koen aivan erillisinä. Semmoisia, jotka elää niin kuin omaa elämäänsä. Niin kuin tämä lasimaalausruno esimerkiksi, joka oli nimirunoja siinä ensimmäisessä. Että se on niin kuin hypännyt pois minusta. Ja on sitten, niin, se on kaamea vaikea sanoa joitakin. Siis koska loppujen lopuksi runot elää omaa elämäänsä.
Sen jälkeen, kun on kirjoitettu.
Sen jälkeen, kun on kirjoitettu. Ne irtoaa sitten. Ja sitten varsinkin sitten semmoiset, jotka muut, siis yleisö tajuaa, lukija tajuaa, niin ne lähtee omille teille jollain lailla.